na din nou.
У ефіры «Радыё Свабода» ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках. Новы кіраўнік праўладнага саюзу палякаў у Беларусі сваёй галоўнай задачай назваў аднаўленне страчанага аўтарытэту аб'яднання. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. Напярэдадні візиту кіраўніка Беларусі ў Літву Анатоль Лябецька, Павел Севярынец і Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Палітыкі адзначылі ў размове з кіраўніком літоўскага дыпламатычнага ведамства, што ў Беларусі па-ранейшаму ёсць палітычныя вязні і што дата прыезду ў Літву прэзідэнта Беларусі прыпадае акурат на дзень салідарнасці і на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара. Гаворыць Анатоль Лябецька.
Ну, мы на сустрэчы з Ушацкасам адзначалі, што абсалютна неўдала падабраны дзень. Скраданне і забойства Віктара Ганчара і сустрэча з Лукашэнка, ну, ніяк не склеюцца вот гэтыя дзве падзеі. Па-другое, зараз многае залежыць ад таго, які мэсэдж зробіць прэзідэнт Літвы для Александра Лукашэнка. Калі ўсё будзе па сцэнару сустрэчы Саланы з Лукашэнка, які сказаў: «Я выязджаю з Беларусі з аптымізмам», то гэта азначае, што каштоўнасныя арыентыры няма згублены ў Вільні. Калі яна выразна скажа пра свабодныя выбары, пра праблему скрадзеных палітыкаў, пра палітычных вязняў, пра тое, што патрэбны літоўскім бізнесменам не акцыі, якія знаходзяцца недзе ў стале Лукашэнка, а зразумелыя правілы, транспарэнтныя правілы па паводзін, то гэта выправіць сітуацыю і можа быць нейкім апраўданнем.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Уражанні беларускіх і літоўскіх палітыкаў ад сустрэчы вы пачуеце праз гадзіну. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць краіны развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялёг на любым узроўні. Пра гэта ён паведаміў напярэдадні візіту ў Вільню ў інтэрв'ю літоўскім медыям. Кажучы пра запланаваную сустрэчу з літоўскім прэзідэнтам Грыбаўскайта, Лукашэнка сказаў: «У нас ёсць пра што паразмаўляць. Нам трэба прарэвізаваць нашы адносіны». Канец цытаты. Пакуль Павел Севярынец знаходзіцца ў Вільні, супрацоўнікі КДБ і міліцыі забралі рукапіс ягонага раману. Аўтар твора «Сэрца святла» – сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі і сябра пэн-цэнтру. Павел Севярынец падаў скаргі ў пракуратуру і міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Ён патрабуе, каб яму вярнулі рукапіс раману, над якім ён працаваў 5 гадоў. Сітуацыю даследавала Любоў Лунёва.
Павел Севярынец накіраваў заявы заказнымі лістамі. У заявах ён патлумачыў сітуацыю і папрасіў не згубіць рукапісны арыгінал свайго раману «Сэрца святла». Гаворыць Павел Севярынец.
Гэта раман, які я пачынаў пісаць яшчэ да малога сітна, які я працягваў пісаць паралельна лістам з лесу ў высылцы і над якім самым актывным чынам працаваў апошні час, практычна аснова. І сапраўды ніколі не мог падумаць, што мастацкі твор стане аб'ектам палявання спецслужбаў і будзе практычна выкрадзены. Раман «Сэрца святла» пра Беларусь, пра Беларусь хрысціянскую, пра абуджэнне ў Беларусі. Як гэта будзе?
4 верасня Павел перадаў рукапіс 700 старонак свайму сябру Дзянісу Садоўскаму, каб той зрабіў ксеракопію для далейшай працы. За гэтую справу ўзяўся сябра Дзяніса Садоўскага, які арандаваў кватэру на вуліцы Камуністычнай. Праз два дні на кватэру без папярэджання прыйшла яе ўласніца, якая выклікала супрацоўнікаў міліцыі, а тыя КДБ. Дзяніс Садоўскі вядзе перамовы з уласніцай кватэры, каб тая пагадзілася афіцыйна звярнуцца ў міліцыю.
Попшук длился 4 гадзін. Ну, не попшук, в принципе, гэта быў разгляд рукапісу той кнігі, які Павел пісаў. 5 год быў составлен пратакол аб ізъяці. Гаспадыні далі на подпісі, яна падпісала, копію ей не аддалі і завезлі это ўсё ў роды. Былі сустрэчы размовы з гаспадыні, мы яе просім, каб яна напісала заяўленне, каб гэтую рукапіс вярнулі. Яна грамадзянка Расіі, яна мае прэтэнзіі да таго чалавека, які арандаваў гэты пакой. Мы, канешне, спадзяёмся, што пытанне будзе вырашана ў бліжэйшы час.
Гаворыць сустаршыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Зразумела, што учынак, які ім прымушае згадаць мінулыя гады пра нашых літаратуразнаўцаў у цывільным, міліцэйскай, ваеннай, НКВДшнай форме, калі шматлікія літаратурныя творы знікалі ў невядомым кірунку, часам гэта быў пачатак знікання саміх аўтараў гэтых твораў. Хочацца верыць, што сёння мы не толькі географічна знаходзімся ў Еўропе, а просто некалькі штатскіх літаратуразнаўцаў натоліць сваю цікавасць і рукапіс вернецца да аўтара.
Павел Севярынец паведаміў, што ў яго захаваліся чарнавікі рукапісу. Ён распавёў, што 700 старонак рукапіснага тэксту – гэта вялікі аб'ём працы, які запатрабаваў ад яго шмат намаганняў. Павел спадзяецца, што пасля таго, як супрацоўнікі КДБ і міліцыі прачытаюць яго раман, яны вернуць рукапіс аўтару.
Рассказала Любовь Лунёва. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что одночасово с выходом у эфир нашей вечеровой программы починаю працу и незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21:25 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра першыя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. А пазней ад 21:30 рэтра-меладрама «Ангельскі тракт». Фільм пра даспяванне двух падлеткаў у іспанскай Малазе напрыканцы 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радио Свобода. 16 вересня у Менску отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе. Як? Азбука паводзінаў». Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё Сергій Дубавец разважае ў кнізе пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Сваімі ўражаннямі ад прачытанага дзеліцца філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч.
Калі я чую альбо чытаю, што Сергія Дубаўца пазначаюць журналістам, літаратарам, публіцыстам, якім там яшчэ, дык звычайна ціха злуюся пра сябе. Бо знітоўваць ролю і месца Дубаўца з яго прафесійнай дзейнасцю – гэта праўляць грубую неахайнасць у ацэнках. Чым бы прафесійна не займаўся Дубавец, ён ніколі не займаўся сваёй прафесіяй. Ён заўсёды всюды рабіў толькі адну – нацыянальную беларус. У гістарычнай рэтраспектыве пра такіх мы звычайна кажам – нацыянальны дойлід. Таму і ягоны набыткі ў кожнай асобнай прафесіі і карэктна, і слушна будзе разглядаць толькі ў кантэксце разбудовы нацыі. Апошня тычыцца яго кнігі «Як». У мяне, як літаратурная крытыка, да гэтай кнігі, як зборніка літаратурных тэкстаў літаратара Дубаўца, ёсць даволі і дробных, і канцэптуальных заўвагаў. Але мне яны нават самому не істотныя. Бо Дубавец пісаў яе, як і ўсё, што ён піша, не дзеля беларускай літаратуры, а дзеля саміх беларусаў, як суб'ектаў жывога нацыянальнага быцця. І з гэтай перспектывы яго кніга абсалютна унікальнае выданне, якое можа стварыць толькі Дубавец. Бо Дубавец можа быць адно Дубаўцом і нікім яшчэ.
Філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Як? Азбука паводзіну» адбудзецца 16 верасня ў Менску. А слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Зараз вернемся да вынікаў з'езду лаяльнага ўладам Саюзу палякаў на Беларусі. Нагадаю, што новым старшынём Саюзу абраны 57-гадовы гарадзенскі прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. Сярод задачаў Саюзу палякаў Сямашка назваў узнаўленне структур і страчанага аўтарытэту аб'яднання. Неабходна таксама навучыцца зарабляць грошы, будаваць дзіцячыя садкі, школы і дамы для састарэлых. Паводле Сямашкі, людзі павінны ўбачыць, што паляк – гэта багаты і ўпэўнены ў сабе чалавек, які ўмее дамаўляцца, працаваць і адпачываць, а таксама трымаць слова. Мечыслаў Лысы – кіраўнік Менскай абласной арганізацыі праўладнага саюзу паляку. Напярэдадні 7-га з'езду у газеце «Голос знаднемна» былі надрукаваныя дзве гутаркі з гарадзенцам Станіславам Сямашкам і менчуком Мечыславам Лысым. Чытачы маглі ўспрыняць гэта як прадстаўленне двух кандыдатаў на пасаду старшыні. Аднак выбары на з'ездзе былі безальтэрнатыўныя. Якія надзеі ускладае Мечыслаў Лысы на абранне Станіслава Сямашкі?
Прыложніку 4 гады прошли, як бы скажем так, на може крыху аморфно было такой поступальный рух наперед. Может быть, организация не выконывала своих головных функций оборонять интересы своих членов. Ну, а так не за все, да, у разных накерунках. Тим лику вот оборона перед тим бесправим, якою многие пынулися вот с боку Польши, не могчимость выехать, не могчимость сорвать визу. Вот это самое головное. Ну, затем у інших планах ті мети, які ставляться статутом діяльності організації, вивчення польської мови, там підтримання традицій, культури, так само не до кінця виконувалися. І от 4 роки вони пройшли от таким чином. Що Тимашко може зробити? Ну, по крайній мірі, чоловік якби з ентузіазмом, з великою енергією береться за цю справу. Поглядимо, що з цього вийде. Ну, я сподіваюся, що щось вийде, бачачи, що чоловік поспіховий в бізнесі, по крайній мірі, до цього часу.
Гэта быў Мечыслаў Лысы, кіраўнік Менскай абласной арганізацыі праўладнага саюзу палякаў. Што можна чакаць ад абрання Станіслава Сямашкі? Ці зможа ён паспрыяць урэгуляванню адносінаў з незарэгістраваным саюзам палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Гэтае пытанне адрасаваны яе паплечніку Андрэю Пачубуту, старшыню галоўнай рады гэтай арганізацыі.
Кандидатура Семашки заявилась по той причине, что все оточение вот этого лучника, оно вельми дискредитовано у очах поляков, которые живут на Беларуси. Дискредитовано оно, перш за все, тем, что все эти люди принимали удел у компании медийной антипольской в 2005 году. И тому некого авторитета, Крышковский, там, Знайдинский, Калоши и так далее, не имеют. Вот. И в этих условиях влады вымушены были новую кандидатуру, нового старшиню навязать организации. Ну и этим человеком стал Семашко, який вот до 57 годов никак себе в польском руху не проявил и вовсе николи не подкреслил нигде, что он поляк. От этого человека чекать можно неких манипуляций с майонтком, с домами польскими. Вот, это небезпечно, коли нечто он там будет пробовать, некие речи робить с майонтком союза поляков, то это безумовно обострит вельми ситуацию. И его первые заявы, и вовсе его поводины, вот уже первые дни. То, что он навод с польскими корреспондентами размовляя не на польской мове, а на российской. Вот это было после съезда, и он отмовился давать интервью газете «Жечь Посполита» польский, размовлял с корреспондентом подкрытия на российской мове. Это как бы, ну, свечит про то, что некое поразумение вот помеж нами и вот такими людьми, оно немогчимо, потому что это только чиновники, которые поставлены вот владами для решения вот своих задач.
Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады незарэгістраванага саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Што перашкаджае аб'яднацца двум саюзам палякаў у адзін? А пытанне ў горадні на гэтую тэму вы пачуеце праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Анатоль Лябецька, Павел Севярынец и Александр Казулін сустрэліся з міністрам замежных справаў Літвы Вігаўдасам Ушацкасам. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Координаційний комітет Європейської коаліції заявив об підтримці акції солідарності 16 вересня у Мінську, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце святла», над яким опошні гады працював Павел Северинец, конфіскувала міліція. Новий керівник правовладного союзу поляков у Білорусі, 57-годовий городянський предпринимальник Станіслав Сямашка, своєю головною задачею назвав відновлення структур і страченого авторитету об'єднання. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ці ведаєте ви, що у Білорусі існують два союзи поляків? Чому їх два і що перешкоджає їм об'єднатися у один? На це питання відказували городянці, з якими розмовляв Сергій Страуцов.
Я не знаю там точно по поводу, почему они могут объединяться, что я белорус, не совсем, скажем так, связан с польским движением в Беларуси. Я как бы знаю, читал, в интернете читал, в газетах читаю, знаю, почему не могут объединяться, надо это к ним, а не ко мне больше.
В общем-то, из вот этих сообщений у меня создалось впечатление, что союз поляков под руководством Борис уже, по сути, самоликвидируется, потому как у него вроде поддержки нет. А Семашко возглавляет, да, сейчас что-то такое, одно из движений. своего мнения сложить пока воздерживаюсь из-за, ну, отсутствия объективной такой какой-нибудь информации.
Ну, потому что Борис, по сути дела, преследует интересы оппозиционеров в городе Гродно, а Семашко, скорее всего, представляет интересы государства. Вот поэтому разногласия.
Что два союза знаю, а Киев их разборки не знаю. А что они там разбираются, то пускай разбираются. Я не поляк.
Что перешкаджае аб'яднацца двум саюзам паляка ў адзін, а пытанне ў горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра будучы перапіс насельніцтва ў Беларусі.
Чаму ў Беларусі такі высокі паказнік самазабойстваў? Як ён мяняўся за апошнія дзесяцігоддзі? Чаму за гэты час назіраўся істотны рост самазабойстваў сярод мужчын? Як абумоўліваюць схільнасць да самазабойстваў культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолаг Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч.
Праскі акцэнт слухайце адразу пасля выпуску навіну. Праз месяц з 14 па 24 кастрычніка ў Беларусі адбудзецца чарговы перапіс насельніцтва. Чым ён будзе адрознівацца ад папярэдняга перапісу 99 году, паспрабаваў параўнаць Алесь Дашчынскі.
Перапісчык з'явіцца да грамадзянаў са значкам на расійскай мове. Легатып перапісу таксама зроблены па-расейску, незалежна ад таго, на якой мове перапісны ліст, на беларускай ці расійскай. Засцярогі многіх людзей выклікае фармулёўка 10-га пытання «Ваша родная мова», дзе ў дужках удакладняецца «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве». Намесніца старшыні Нацыянальна-статыстычнага камітэту Святлана Навасёлова патлумачыла, чаму з'явілася менавіта такая фармулёўка пытання.
Это рекомендация организации Объединенных Наций. По такой методологии мы же руководствуемся международной методологией для международной сопоставимости данных, и все применяют такую методологию. Мы же не только национальную, но и международную проводим.
Организаторы перапісу пакінулі такую фармулёўку, нягледзячы на пратэсты старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Ён кажа, што нават у Савецкім Саюзе проста пыталіся «Ваша родная мова», не спасылаючыся на рэкамендацыі ААН.
Это даруць нейкія рэкамендацыі для адсталых непісьменных народаў і піхаваюць нам, каб працягнуць русіфікацію. Зроблена ўсё, каб грамадзян пісаў руская мова. Асабліва для мінчан, якія вучыліся ў рускіх школах. Зроблена спецыяльна. Тому допомога свободи громадяне повинні ведати, що родная мова не обов'язкова з дитинства. Ви можете на эту мову перейти в 100 годов, і на вас буде родная. На это спеціально зроблено, щоб заблизити людей. Білоруси многие переходять на білоруську мову в сталому зрості, а в дитинстві вдома говорять по-русски. Так і що? У них родная мова русская, це дуже.
Святлана Навасёлова пераконвае, што перапісчыкі будуць працаваць на дзвюх мовах і будуць праходзіць адмысловае навучанне, як задаваць пытанні на беларускай мове.
На двух языках. Перепісной ліст. Все на двух языках. Посмотрите по стране, бигборды висят, плакаты на двух языках. Там, где гражданин заявит пройти перепись на белорусском языке, он будет переписан на белорусском языке.
Сходная мова будет российская, Тияк?
Почему российская? Почему вы такой акцент все время делаете? Я прихожу и говорю, перепись населения. На каком языке будете проходить перепись населения? Человек на белорусском. Переписчик переходит работать на белорусском языке.
Спадар Трусаў кажа, что падчас перапісу формально выкарыстоўваецца беларуская мова.
Але все залежит от человека. Вы повинны потребовать у них белорусскомовный бланк, вы повинны потребовать у них заполняться по-белорусски, а когда вы не будете потребовать, вас пытать не будут, а все по-российски сделают.
Чым яшчэ будзе адрозніваецца гэты перапіс, які праходзіць падчас фінансава-эканамічнага крызісу ад мінулага? Спадарыня Навасёлова сказала, што вялікая ўвага аддаецца міграцыі насельніцтва. У пытанні 17.2, да прыкладу, удакладняецца месца жыхарства і месца працы грамадзяніна. Новае пытанне нумар 7. Ці пражывалі вы больш за адзін год у якой-небудзь іншай краіне ў перыяд ад 2005 году? Новае пытанне 17.1. Дзе знаходзілася месца вашай працы? Так само будзе вывучацца кампутарная пісьменнасць насельніцтва, таму будуць пытацца, ці ёсць у доме кампутар і ці падключаны ён да інтэрнэту.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Дарэчы, Савет міністраў зацвердзіў палажэнне аб абароне персанальных дадзеных перапісу насельніцтва. Персанальныя дадзеныя будуць абараняцца 75 гадоў з дня прадстаўлення іх грамадзянамі для перапісу. Згодна з вынікамі перапісу 99-го году, у краіне жыло 10 мільёнаў 46 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 жніўня сёлета крыху больш як 9,5 мільёнаў. Толькі за апошні год колькасць беларусаў скарацілася амаль на 13 тысяч. Фонд ААН у галіне народанасельніцтва істотна дапамагае ў правядзенні перапісу насельніцтва ў Беларусі. Якія праблемы хвалююць адмыслоўцаў, чаму міжнародныя структуры зацікаўленыя ў аб'ектыўнасці і праўдзівасці дадзеных перапісу насельніцтва Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Координатор проекту фонду ААН «Оказание содеяния у подрыхтовцы и проведения перепису насельництва Беларуси» Татьяна Хапличник расповела.
Демографическая статистика – основа показателей, цифр и картины, которую страна имеет, соответственно, в котором заинтересовано международное сообщество. Перепись дает уникальную возможность иметь цифры, данные о характеристиках населения по очень мелким географическим сегментам страны.
Эксперт проекту ААН, доктор географічных навук Кацярына Антіпава кажа, што скарачэнне насельніцтва – заканамернае эвалюцыйнае развіццё, характэрнае для ўсіх краінаў Еўропы. Іншая рэч, чаму гэта адбываецца?
Мало того, что численность сокращается в силу сокращения рождаемости, так еще и численность сокращается в результате высокой смертности мужчин молодого трудоспособного возраста. Вот в чем особенность такая наша.
Отбывается демографичное старение насельництва. И коли высокоразвитые краины это переживают спокойней, для Беларуси это болючая проблема. Личить адмысловца у галине демографии Катерина Антипова.
Это важный государственный стратегический документ, потому что он дает данные о численности трудовых ресурсов и экономически активного населения. Второй вопрос – сколько придет на смену вот этот потенциал молодежи? Отсюда – сколько садиков, сколько учителей, сколько школ? Ну и третье – это вот эта вот стареющая группа.
Координатор проекту ААН Татьяна Гаплічнік означила, что у Беларуси, як и у шмат яких інших краинах свету, даденная перепису не выкарыстовывается на полницу, а яны повинны выкарыстовываться для выпрацовки державных программ во всех сферах.
Мы, как фонд ООН «Опыт народного населения», заинтересованы, во-первых, как, в общем-то, и страна, в качестве данных, потому что предварительная перепись показала, достаточно есть большой процент неответов, люди не пускают в дома. Мы помогаем им в статкомитету разрабатывать программу оценки переписи, то есть чтобы сам статкомитет знал, насколько достоверны данные, где есть проблемы с данными.
Координатор проекту ААН Татьяна Гаплічнік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27 500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16 300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы разважаюць пра рост суіцыда ў Беларусі, даюць парады чыноўнікам і крытыкуюць журналістаў свабоды. Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун.
Наших слухачоў закранулі развагі пісьменніцы Светланы Алексіевіч пра тое, што стаіць за хвалі самагубству ў Беларусі. Так спадарняціна галоўную прычыну гэтага бачыць у неўладкаванасці жыцця.
В Беларуси власть и страшная безработица, и нищета, и вообще тупик. Поэтому люди уходят из жизни. Это же страшный сплин вообще, безвыходность. Нет будущего у нас, нет завтрашнего дня. Вот почему.
А Владимир Новогрудский спрачается с теми, кто напрост связывает рост суицидальности с уздымом алкоголизма в Украине.
Тут сокрушались, что, господи, аж 1/3 самоубийц – алкоголики. Позвольте и мне ужаснуться. Господи, 2/3 самоубийств совершается людьми в здравом уме и твердой памяти. Воспоем же тогда Асану Бахусу. Короче, думать надо. Спасибо за внимание.
На нашу просьбу слухачи регулярно выказывают свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Вось пора господара Згомеля керовнику Украины.
Не погожайся робить новый союз с Чавесом. Наелися одним союзом. Не иди у справе признанием самостоятельности Полдневой Осетии и Абхазии. Нельзя порушать международные домовы об неизменности послевоенных границ в Европе. Признанием вызовешь сусветную ганьбу для всего белорусского народу и пойдешь на привязи воевничей России.
Критикуют не только владу, как кажут, основную, а и четвертую – СМИ. у тым ліку рэдакцыю «Радыё Свабода».
Каких это пор траурная дата, как начало Второй мировой войны, отмечается как торжество. И по всем каналам, по всем радиостанциям, включая и Белорусскую службу «Радио Свободы», какие головы это придумали? И хотите, чтобы народ вас слушал нормально? Обыватель.
Прошу прокаментаваць меркаванне абывателя грамадскага рэдактара тыдня лекара Івана Данілава, які быў сведкам падзей у 1 верасня 1939 году.
Гэта зусім не святкаванне, але гэта патрэбна, каб мы ведалі, што якія памылкі тады зрабілі нашы правіцелі, дзяржава савецкая, яна вельмі вінавата ў тым, што падштурхнула Гітлера. Калі б не было пакта Молотова-Рибентропа, Гітлер ніколі бы не адважыўся напасці на Польшу. Гэта зрабіў з ведама Савецкага Саюза. Потым у Брэсце і ў Пінскі былі два парады нямецкіх і савецкіх войск. Гэта ганьба. І пра гэта трохі трэба ведаць. І пра гэта ніхто не хоча казаць цяпер. Трэба ведаць.
І напрыканцы меркаванне наконт таго, пры якіх умовах можна вярнуць у шырокі ўжытак беларускую мову.
Я пришел поднять и шустей до власти, все заговорили по-белоруску. Молодые, им так хотелось по-белоруску говорить. И я смехалась, и я не смехаюсь, говорит по-хорошему, я рада была. Я пришел Лукаш, все, нигде, вся молодежь, все люди только по-русски. Говорит по-белоруску, будут прижимать. Вот кто виноватый, дайте нам поздняка, Шушкевича, и пойдем на белорусскость. И батьки будут говорить, и дети. Вот две причины. Дякую вам за увагу.
Нагадываем, телефон «Свобода» у Менску 266-39-52. Працует 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, код краіны 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзеліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд званкоў падрыхтаваў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт».